Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ឡានកាំញុងដឹកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានត្រូវរាំងខ្ទប់នៅឯព្រំដែនជាមួយប្រទេសកូឡុំប៊ីអតិថិជនអរ៉ុបជាច្រើននៃក្រុមហ៊ុនប្រេង PDVSA របស់រដ្ឋនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបង្កការទិញប្រេងឆៅពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាការតាំងតាំងម្ចាស់ក្សត្រីថៃជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យរង្គើនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងការពីការហូរចូលជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តខ្លួនថាជារឿងវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យសាធារណជនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកខណៈដែលដំឡើងស្រូវបន្តធ្លាក់ចុះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាត់ចោលសេចក្តីប្រកាសអនាមិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាន
េះគឺជាកម្មភាពមួយដែលបម្រើឲ្យយុទ្ធនាការធ្វើត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់កម្មនាស៊ីប៉ុណ្ណឹងទេហើយឲ្យទៅថឹកនៅក្នុងកន្ត្រកនឹងឯង
ហើយនឹងសេក្រារីការពីនាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុន2គ្រឿងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាចុងខែកុម្ភៈនេះក្រុមគ្រូស្ម័គ្រចិត្តសំទោសក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងព្រំដែនគូកូតានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនៅពេលដែលឡានកាំញុងដំបងដំបងដឹកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាឡានកាំញុងធំធំពីរគ្រឿងមានដឹកម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងវិជ្ជាសនិងជំនួយមនុស្សធម៌ឯទៀតកំពុងរងចាំការអនុញ្ញាតពីប្រធាននាយកដ្ឋាននីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូមានបញ្ហានៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដើម្បីបើកចូលក្នុងប្រទេសនេះលោកម៉ាឌូរ៉ូបានចានចោលជំនួយនេះហើយបានបញ្ជាដល់ពួកទាហានឲ្យបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយនេះមិនឲ្យឆ្លងតាមស្ពានមួយរវាងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដោយលោកបាននិយាយថាគ្មានវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាទេកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡាបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនមាន3គន្លងពីទីក្រុងគូកូតាដោយប្រើ containers ដឹកទំនិញតាមកប៉ាល់2និងឡានសាំងមួយគ្រឿងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះដោយទាមទារឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយគ្រាមានអាសន្ននេះឆ្លងកាត់ស្ពានដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកវ៉ាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំពួកប្រឆាំងដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីបានអាសន្នបានសុំជំនួយនេះដោយលោកបានប្រមាណថាប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយឡាច្រើនអ្នកប្រជុំនឹងការប្រតិភពឋានធ្ងន់ធ្ងរបើគ្មានជំនួយអន្តរជាតិទេនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយឡាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះចូលក្នុងប្រទេសបានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអានតូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហមសម្ញថាជំនួយមនុស្សធម៌មិនគួរត្រូវប្រើឆ្កូនអុកខាងនយោបាយជាដាច់ខាតហើយការផ្តល់ជំនួយនេះត្រូវតែធ្វើទៅតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌អព្យាក្រឹតភាពភាពមិនលំអៀងនិងឯករាជ្យភាព
អ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលអតិថិជនអឺរ៉ុបជាច្រើននៃក្រុមហ៊ុនប្រេង PDVSA របស់រដ្ឋនៃប្រទេស Venezuela បង្កការទិញប្រេងឆៅនៅក្នុងការប្រជុំនិងកំណានការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុង Moscow និយាយថាពួកអតិថិជនរុស្ស៊ីទាំងអស់របស់ប្រទេស Venezuela លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនRosneft ចេញបានចាប់ផ្ដើមផ្អាកឬទូទាត់កុងត្រាពីពាក់កណ្ដាលដល់ចុងឆ្នាំ2018បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Diario 2001 Online មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Caracas បានរាយការណ៍ការពិសោធន៍ផ្ដាមុនថាក្រុមហ៊ុន PDVSA បានប្រកាសថាអ្នកចុះកុងត្រាធំមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចុះកុងត្រាធំៗរបស់រុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុនលោកអយមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានបង្កកងត្រារបស់ខ្លួនជាបន្តក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអាដោយសារព្រួយបារម្ភថាអាចទទួលការរឹតបន្តឹងដោយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាលទ្ធផលនៃការវឹកវរខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអាលោកមីកាអ៊ីលសូប៊ូទីនអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រខាងធម្មពលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការពីខែមិថុនាមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន PDVSA បានប្រាប់អតិថិជនអន្តរជាតិ8របស់ផងខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Look Oil ផងដែរថាខ្លួនមិនអាចបំពេញតាមការសន្យាអំពីផលិតភាពរបស់ផងខ្លួនបានទេការរំជើបអង្គការខណ្ឌយោបាយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការតែងតាំងម្ចាស់ស្ត្រីឧបុនរតនាមហិដុនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាខាងមុខដែលកំពុងប្រែក្រឡាស់ប្រពៃណីថៃដែលព្រះបរមរាជវាំងមិនមានទួលនីតិសាធារណៈក្នុងនយោបាយទីពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការប្រកាសដល់ភ្នាក់ផ្អល់នេះបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧឆានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីរក្សាអំណាចដែលលោកបានក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងការពីការហូរជន់ចិត្តចិនក្នុងខេត្តខ្លួនថាជារឿងវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យសាធារណជនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកខណៈដែលតម្លៃស្រូវបន្តធ្លាក់ចុះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាត់ចោលសេចក្តីប្រកាសអនាមិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ជប៉ុន2គ្រឿងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាខែកុម្ភៈនេះក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវត្តមានយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរចិនស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងផ្តល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានថ្លែងការពីការហូរចូលនៃជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំនួនប្រមាណជា 70,000 នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះថាបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តបើតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកអន្តោប្រវេសន៍នឹងគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការស្រង់ស្ថិតិជំហានដំបូងជនបរទេសស្នាក់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព័ត៌មានដូដាលបង្ហាញថាជនបរទេសស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនជាង 70,000 នាក់ក្នុងនោះស្រីជាង 8,000 នាក់ មានសញ្ជាតិ57និងមានអាជីវកម្មធុនតូចចំនួន167ប្រភេទតាមគោលដៅអាជីវកម្មចំនួនជាង 2,000 កន្លែងក្នុងទំព័រ Facebook រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដដែលនោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថាអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរចិនស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានប្រមាណជា 70,000 នាក់កំពុងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនជួយឲ្យខេត្តបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែវាមានផលវិជ្ជមានតិចតួចទំព័រ Facebook ដដែលនោះបញ្ជាក់ពីសម្ដីរបស់លោកយុនមីនតាមន័យដើមថាលោកបានប្រមាណថាមានប្រជាពលរដ្ឋពី 90-95% អបអរសាទរចំពោះការវិនិយោគនិងទេសចរចិនមកខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរខេត្តបានអនុវត្តគោលនយោបាយការគាំទ្រចំពោះអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរដើម្បីបង្កើនចំនួនថវិកាជាតិបន្តជំរុញគ្រប់គ្រងជនបរទេសធានាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់វិនិយោគនិងទេសចរធ្វើឲ្យខេត្តមានការអភិវឌ្ឍលឿនលោកយុនមីនត្រូវបានស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាអ្វីត្បិតការវិនិយោគវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធលូប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នមានសំណង់អគារធំខ្ពស់ប្រមាណជាង200អគារកំពុងកើតឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងសង្ឃឹមថានឹងមានសំណង់ជាច្រើនទៀតបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយុនមីនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប៉ាន់ស្មានលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលលោកបានអះអាងថាមានចំនួនប្រមាណជា 90-95% ដែលសាទរចំពោះវត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែជាកន្លែងទេសចរដ៏ប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបានក្លាយជាកន្លែងដែលអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកព្យាយាមជៀសវាងដោយសារតែការកើនឡើងដ៏គំហុកនៃជនជាតិចិននិងកាស៊ីណូនៅតំបន់នោះមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរឿងការហូរចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាករណីចោរកម្មករណីវាយតប់គ្នាបងតូចបងធំនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអ្នកស្រីជីបសុភារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថាកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសំណង់មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍដែលពោពេញដោយជនជាតិចិនទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានអចលនៈទ្រព្យច្រើនអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពរស់នៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជនជាតិចិនទាំងនោះដណ្ដើមយកមុខរបរពីប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាប្រភេទមុខរបរតូចតាច
តែមិនតែមនុស្សច្រើនមែនប៉ុន្តែតំណែងវាខ្លាំងហើយមនុស្សច្រើនហ្នឹងផ្ទះជួលកន្លែងថ្លៃដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលគេមានអាជីវកម្មមានដីមានអីគាត់សប្បាយចិត្តគាត់មិនបាច់តរស៊ីហត់អីដូចមុនទេមួយខែមួយខែចូលចំណូលបានរាប់ម៉ឺនគេចាំតែយកលុយណាអីដល់អ្នកដែលយ៉ាប់យើងហ្នឹងគឺគាត់មុខរបរគាត់មួយចំនួនគឺគាត់រត់បានដូចមុននេះរស់ទីចិនគាត់រស់ទីបើកតាំងហាងកាទៀវហាងបាយហើយកំពុងសោមកន្លែងណាក៏ផ្លាក់ចិនដែរ
បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ2018របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញថាខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនជាង200,000នាក់បើធៀបនឹងទូរលេខនេះចំនួនជនជាតិចិនដែលស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានប្រមាណជាជាង 30% លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីនៅកម្ពុជាមានអត្តចរិតខុសពីជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាការបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនចូលមករស់នៅតាមបែបប្រមូលផ្ដុំក្នុងតំបន់តែមួយកាន់តែច្រើនឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនទាំងនោះ
គេមិនឲ្យរស់នៅកុំគ្រាអីអីច្រើនជាងទេបាទចេះបាទអញ្ចឹងគឺអាដាជនជាតិនឹងគឺជាជឿជឿដែលដែលយើងថាបើប្រៀបធៀបនឹងជនជាតិយើងទៅគេខ្លាំងជាងហើយគេអត់មានមជ្ឈបាយច្រើនគេមានជាគេបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចិនហើយរដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលទៅលើអាដាថាថាខ្មែរបាទចេះបើឲ្យគេមកនឹងអាងយ៉ាងគេណាដូចជាសមាជិកអាណានិគមជនគឺមកធ្វើអាណានិគមបាទចា
៎លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងងាកចេញពីប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចាប់ដៃយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសចិនបានថ្លែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានេះថាចិនគឺជាប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសនិងវារីអគ្គិសនីជាដើមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងដល់ 5,600 លានដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបន្ថែមថា កម្ពុជាចង់ឲ្យទេសចរចិនកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់5ដងធៀបនឹងចំនួនទេសចរចិនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 1.9 លាននាក់ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសកលតិប្រជាធិបតេយ្យចោទថាកំពុងដើរបញ្ច្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ការបង្ក្រាបទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបក្សរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលតម្លៃស្រូវប្រភេទ IR របស់កម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះនោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការខាងផ្នែកការពារសិទ្ធិកសិករសាទរការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរនេះក៏ប៉ុន្តែបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទប់កុំឲ្យថ្លៃស្រូវធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកសិករបានប្រាក់កម្រៃទូទាត់ការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលពួកគេបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលោកហលរស្មីនៃ VOA ជូនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្រោងរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងនិងបង្កើនការទិញផលិតផលជាច្រើនដែលបានផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងចូលរួមប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេឆ្នាំ2019ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការរៀបចំពិព័រណ៍នេះក្នុងគោលបំណងទូងស្គរបញ្ញាក់ស្មារតីមហាជនទូទៅឲ្យងាកមកគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងប្រមូលគៀកោផលិតផលខ្មែរមានគុណភាពខ្ពស់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មានការវិឆ្ឆប់បានល្អត្រឹមត្រូវអនុលោមតាមស្តង់ដារផលិតកម្មពីគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងប្រទេសមកដាក់តាំងបង្ហាញនិងស្វែងរកដៃគូយកទៅលក់បន្តក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានស្នើដល់ពាណិជ្ជករឲ្យរស់រាន់មកដាក់ពាក្យចូលរួមព្រោះចំនួនស្តង់មានកំណត់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយរូបដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារគ្មានសិទ្ធិនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផលិតផលខ្មែរដែលនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនោះមានច្រើនប្រភេទរាប់ចាប់ពីអង្ករផលិតផលកែច្នៃផ្សេងៗទំនិញវេចខ្ចប់ភេសជ្ជៈនិងទឹកបរិសុទ្ធជាដើមលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះការគ្រោងរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកថេងសាវួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាឬហៅថា CCFC យល់ថាការរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមល្អមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលដែលសហគ្រាសនានាផលិតបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទប់ថ្លៃស្រូវកុំឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លាំងផងដែរ
ការតាំងវិព័រគឺការបង្ហាញនូវផលិតផលជាតិគឺវាជារឿងមួយល្អប្រសើរដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ក សិករក្នុងស្រុកជាអ្នកតែងគឺនិយមប្រើប្រាស់លទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាសភាបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនពិសេសគឺសេនេកម្មទៅលើតម្លៃស្ដៅឬក៏តម្លៃផលិតផលកសិកម្មដែលកំពុងតែឆ្លាក់ថ្លៃហើយធ្វើឲ្យកសិករកំពុងតែប្រឈមខាតដើមខាតចុងតម្លៃខ្លះគឺគាត់លក់អ្វីដែលគាត់ចំណាយក្នុងការចំណាយចាយយកទៅលើធ្វើផលិតផលកសិកម្មដល់ពេលគាត់លក់ទៅប្រហែលខ្លះធ្វើគាត់បាក់ទឹកចិត្តអន់ចិត្តផងដែរ
លោកបានបន្ថែមថាកសិករខ្មែរនឹងប្រឈមផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើតម្លៃស្រូវត្រូវបានឈ្មួញបញ្ចុះតាមតែអំពើចិត្តនោះ
នៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រែទុនឬក៏ប្រាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់គឺគាត់ទៅកម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មិនទទួលបានរួចឬចំណេញគឺអញ្ចឹងគាត់ថងខ្លួនខ្លាំងទៅលើការបង់ការប្រាក់ត្រឡប់នឹងសងម្លងត្រឡប់ទៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារចឹងក៏រឿងខ្លះក៏ធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់ការធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដែរហើយគាត់មិនអាចចំណាក់ស្រុកទៅរកធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតផងដែរ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវប្រភេទ EAR នៅបន្តធ្លាក់ចុះដដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃស្រូវ EAR នៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃប្រមាណ600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមគឺទាបជាងពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាដែលតម្លៃស្រូវប្រភេទនេះមានតម្លៃ780រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកបន្តថានៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់តម្លៃស្រូវ EAR បានថយពីតម្លៃ750រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2018មកនៅត្រឹមចន្លោះប្រមាណ580រៀលនិង710រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2019នេះការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនេះក៏បានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលមានការកំណត់យកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលើតម្លៃអង្ករនាំចូលពីកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្ករកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើននៅប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមការយកពន្ធនេះអ្នកនាំអង្គរចូលត្រូវបង់តម្លៃប្រហែល200ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់ឆ្នាំទី1ចំនួន171ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី2និងចំនួន143ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី3សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាពួកគេបានទទួលដំណឹងពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការគាំពារអង្គរក្នុងប្រទេសជាសមាជិកដោយសារមានការនាំអង្គរច្រើនចូលពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មដែលអាចនឹងកើតមាននេះគឺដាច់ដោយឡែកពីវិធានការការពារទីផ្សារអង្គរអឺរ៉ុបប្រទេសទាំងពីរដដែលនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចនាំទំនិញភាគច្រើនទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធគយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរដោយអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដោយបង្ហាញពីការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកបដិសេធឯកសារនោះថាជាឯកសារក្លែងក្លាយក្នុងគោលបំណងបំបីបំបាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធនៅឯកសារដែលត្រូវបានចែករំលែកលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបថាជាឯកសារក្លែងក្លាយដែលប្រើរូបភាពជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់គណៈបកកាន់អំណាចនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គម េចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមប្រកាសបដិសេធនិងទាត់ចោលទាំងស្រុងនៅឯកសារខ្លែងក្លាយដោយប្រើរូបភាពជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគណនី Facebook ឈ្មោះអ្នកស្នេហាជាតិគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទំព័រ Facebook ឈ្មោះអាកំបាំងក្នុងអាកំបាំងហើយត្រូវបានចែកចាយបន្តដោយលោកសំរៀងស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកកាន់អំណាចដដែលនោះបន្ថែមថាការចែកចាយបន្តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺក្នុងគោលបំណងញុះញង់បំបីបំបាក់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងបំផ្លាញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធនោះតាមន័យដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនិងសូមប្តឹងដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីវេចមុខរកជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសខាងលើយកមកផ្តន្ទាទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតតាមច្បាប់ជាធរមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបលាងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចៃរំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានបង្ហោះដោយគណនី Facebook ឈ្មោះអ្នកស្នេហាជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរៀងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសរសេរថាជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានត្រាជាសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងចេញនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចែកចាយបន្តនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបញ្ជាក់ថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរដោយអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើផ្តាច់ការនិងក្បត់ជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាឯកសារខ្លែងក្លាយនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទោះជាពួកយើងមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះនៅឡើយពេលនេះតែពួកយើងនឹងដឹកនាំកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់ដើម្បីមកចូលរួមកម្លាំងជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្រៅពីបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្នេហាជាតិគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចែករំលែកនៅខាងក្រោមព័ត៌មានជាច្រើនដែលបង្ហោះដោយទំព័រ Facebook របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចែករំលែកលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងចូលមកកម្ពុជាវិញដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងរៀបចំលោកបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ជាបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ក្នុងការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីផងដែរ
នេះគឺជាកម្មភាពមួយដែលបំរើឲ្យយុទ្ធនាការពលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់សំរងស៊ីប៉ុណ្ណឹងទេហើយឲ្យឲ្យថឹកនៅក្នុងកន្ត្រកនឹងឯងហើយជាការប្រកាសពីដែលសំរងស៊ីត្រឡប់មកជាស្រុកយើងមានវិធានការដូចបានប្រកាសមុនហើយដែលមានលេខ2ការអនុវត្តច្បាប់ទេយើងឲ្យថាបាត់មិនត្រូវបានសោកតិចរបស់យើងចាប់ព្រមតាមការញ៉ាំបរិការចាប់ខ្លួនព្រោះគាត់ជាតំណស្រាប់ដើម្បីជួយគាត់ទៅប៉ុននេះជាណាមួយ
លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកនយោបាយទាំងកាន់អំណាចនិងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនយោបាយរៀងខ្លួនទោះយ៉ាងណាលោកថាអ្នកនយោបាយមិនគួរប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនយោបាយហើយធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមនោះទេ
ដើម្បីឲ្យសម្ដីយើងចេញទៅវាមានតម្លៃហ្នឹងបាទហើយគេទទួលយកគេស្ដាប់ហ្នឹងហើយដូចតែព័ត៌មានដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងវាពិតបាទយ៉ាលោកហើយគឺអាដែលដូចខ្ញុំបរិបទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេធ្វើឲ្យអាដែលពជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺមកទេប្រជាជនកាន់តែច្បូកច្បល់ទៅបាទចា
៎លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោករងបណ្ដឹងជាច្រើនករណីដែលប្តឹងដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីគម្រោងចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2019នេះដោយមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាវិញជាមួយលោកផងដែរ ខណៈលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីគម្រោងចូលស្រុកជាច្រើនដងគេឃើញមេដឹកនាំទាំងនគរបាលនិងទ័ពបានប្រកាសត្រៀមកម្លាំងដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពេលដែលលោកចូលមកកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុន2គ្រឿងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាចុងខែកុម្ភៈនេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការព្យាបាលបរិវត្តខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោកត្រឹមសញ្ញាអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកដល់សេរីភាពខាងសាសនានៅក្នុងពិធីបរិភោគអាហារពេលព្រឹកនិងសម្បងសង្រងជាតិទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីមានការរអាក់រអួលដោយសារអាជ្ញាធរបារាំងកោះហៅអាចអក្សរទទួលខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូ គ្យូទេរេសមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរជួយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាន
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុះស្ដារលើកទី2សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាអំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលលោកដល់សេរីភាពខាងសាសនានិងការពៀភាពមិនអាចរំលោភបាននៃជីវិតមនុស្សលោកត្រឹមបានធ្វើការបដិញ្ញានេះដល់ពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់ពិធីបរិភោគអាហារពេលព្រឹកនិងសម្បងសង្រងជាតិដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកមេដឹកនាំខាងសាសនាពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីផងដែរពិធីនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសជាមួយពួកអ្នកកាន់គឺសាសនានិកាយ Evangelic បែបអភិរក្សនិយមដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃមូលដ្ឋានពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមធានារ៉ាប់រងដល់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រជានិច្ចដល់មនុស្សគោរពសាសនាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ផ្ដល់កិត្តិយសនឹងការពារក្រុមអ្នកគោរពសាសនាដែលជួយជ្រោមជ្រែងសហគមន៍យើងនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានចេរភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមនុស្សជឿសាសនាអាចធ្វើវិភាគទិនជានិច្ចដល់សង្គមយើងរដ្ឋបាលខ្ញុំបានចាត់វិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីការពារសេរីភាពខាងសាសនាការរំជើបរំជួលខាងនយោបាយបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការតែងតាំងអចក្សត្រីឧបនរតនាមហិដុនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាខាងមុខដែលកំពុងប្រកាសប្រពៃណីថៃដែលព្រះបរមរាជវាំងមិនមានទួលនីតិសាធារណៈក្នុងនយោបាយនៃប្រទេសនេះទេពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការប្រកាសដល់ភ្នាក់ផ្អើលនេះបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧឆានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីរក្សាអំណាចដែលលោកបានក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកព្រីឆាផុនផុងផានិតជាមេដឹកនាំគណៈបកថៃរក្សាជាតិបានប្រាប់សន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកបានយល់ស្របថាប្រនាមរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីឧបនរតនាជាមនុស្សដែលបានទទួលការអប់រំនិងមានជំនាញស័ក្តិសមនឹងជំរឿនេះបំផុតការសម្រេចរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីដើម្បីឈោះឈ្មោះឲ្យគណៈបកដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយលោកថាក់ស៊ីនឈិនវ័តដែលគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតរបស់ថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែង2ដងដោយរដ្ឋប្រហារយោធានោះបានបន្ថែមការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើង ចលនាអាក្រហមរបស់មហាសេដ្ឋីនៃប្រទេសខ្លួនរូបនេះបានមានបណ្ដាញនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅទីជនបទនៃប្រទេសថៃលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីឆានអូឆាក៏បានចុះឈ្មោះការតែងតាំងរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះដែរលោកវីរជនសុខុនថបតិបៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបាននិយាយថារដ្ឋបាលដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសស្វាគមន៍ការតែងតាំងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃលោកម៉ាតេអូសាវីនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបាននិយាយការពិតថ្ងៃប្រហមសម្មិញថាលោកបើកចំហដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពេលប្រទេសបារាំងកោះហៅឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ផងខ្លួនឲ្យទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញការរិះគន់របស់លោកសាវីនីដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងត្រូវបន្ទោសជាផ្នែកដែលនាំឲ្យមានភាពរអាក់រអួលនេះដែលនាំឲ្យប្រទេសបារាំងកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Christian Massé ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញសត្រីជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងបាននិយាយថាលោក Massé បានត្រូវកោះហៅឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមវិញនៅពេលណាឡើយពួកមន្ត្រីបារាំងក៏ខឹងនឹងជំនួបរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយពួកបាតកោពាក់អាកពលលឿងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកសាវានីបានគូសបញ្ជាក់កង្វល់របស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងដោយនិយាយថាប្រទេសបារាំងត្រូវឈប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែននិងត្រូវឈប់ដាក់ពិន័យពួកអ្នកធ្វើការអ៊ីតាលីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរ
មិនដល់មួយខែក្រោយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកចិនចំនួន3គ្រឿងនៅកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក្រុងនឹងបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុន2គ្រឿងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាចុងខែកុម្ភៈនេះអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់យល់ថាការចូលមករបស់នាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ចិននិងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលោកហូរ៉ាសម៉ៃនៃ VOA ជួញសក្តីរីកាម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានជូនដំណឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៃនាវាចំនួន2គ្រឿងរបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនមកប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4ថ្ងៃដែលការនេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់ស្ថានទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាវាចំនួន2របស់កងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថាសេតូយូគិនិងស៊ីម៉ាយូគិដឹកនាំដោយវរៈនាវីឯកយូស៊ីយូគិណាកាហ្គាម៉ាមេបញ្ជាការកងពលធំហ្វឹកហ្វឺនលេខ1នៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរហ្វឹកហ្វឺនលើលំហសមុទ្រសេចក្តីប្រកាសបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាយនាវិកកម្មសិក្សាការីចំនួន109រូបដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌និងវិស័យយោធានៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាវរៈនាវីឯកយូស៊ីយូគីណាកាហ្គាម៉ាគ្រងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញទីដែលលោកចង់ចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈវរៈនាវីឯករូបនេះក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមសាលាខេត្តព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈផងដែរ គម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនមកកម្ពុជាកើតមានឡើងជិត1ខែបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំង3គ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកចិនដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល4ថ្ងៃដូចគ្នាពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2019ឧត្តមនាវីឯកទាសុខាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកមួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថានាវាចិនដែលបានចូលចតកំពង់ផែស្វាយ័តព្រះសីហនុរួមមានមួយនាវាឈ្មោះ Plans Wuhu មានបណ្ដោយ135ម៉ែត្រទទឹង16ម៉ែត្រជម្រៅទឹក6ម៉ែត្រផ្ទុកជាង4000តោនពីនាវាឈ្មោះ Plans Shanda មានបណ្ដោយ135ម៉ែត្រទទឹង16ម៉ែត្រជម្រៅទឹក6ម៉ែត្រផ្ទុកជាង4000តោន3នាវាឈ្មោះ Plans Dongping Lake បណ្ដោយ179ម៉ែត្រទទឹង25ម៉ែត្រជម្រៅទឹក10ម៉ែត្រផ្ទុកជាង20000តោនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាវត្តមានរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកចិននិងជប៉ុននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍កម្ពុជាគឺជាចំណុចមួយដែលប្រទេសអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកំពុងតែយកទីតាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយយើងឃើញថាពេលថ្មីៗហ្នឹងជប៉ុនក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការទប់ទល់នៅឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាហ្នឹង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
ចឹងទេការដែលនាវាចម្បាំងរបស់ជប៉ុនចូលមកចុះចតនៅក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងគឺក្នុងនៃពួកភីផងបានន័យថាដើម្បីជាសញ្ញាផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសចិនផងក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនទាក់ទងនឹងវិស័យលំហសន្តិសុខលំហសមុទ្រហើយនិងវិស័យសន្តិសុខកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ការចូលសម្ចតរបស់នាវាប្រទេសចិននិងជប៉ុននៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់គ្នានេះកើតមានឡើងនៅគ្រាក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងកិច្ចការសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Joseph Felter បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះក្នុងអន្ទាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឧបការីរងរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយផ្សាយថាកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលទំនងជាមានគោលដៅសម្រាប់បម្រើដល់សកម្មភាពនាវាចររបស់កងទ័ពចិនថ្មីថ្មីនេះលោក Daniel Ray Coats នាយកមន្ត្រីចារកម្មជាតិអមេរិកាំងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចមានវត្តមាននៅកម្ពុជាដោយបានភ្ជាប់លទ្ធភាពនេះទៅដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីបារម្ភរបស់ចារបុរសរូបនេះធ្វើឡើងក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់42ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ដែលបានសំយោគពីទិន្នន័យប្រមូលបានពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការទាំងអស់របស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើការវិតម្លៃពីកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Raycoast អះអាងថាការធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលអភិក្រមស្ដែងចេញតាមរយៈការបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់គណបកមួយនេះទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ជាតិបានបើកផ្លូវនៅអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយដែលនៅទីបំផុតអាចនាំឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបញ្ហានៃវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាជាន់ខ្ពស់លើកិច្ចការពាជាតិ C4ADS ដែលបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលជាវិនិយោគិនលើសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ខ្មែរទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាគ្មានបំណងណាមួយឲ្យកងទ័ពចិនមកតាំងទីនៅកម្ពុជានោះទេបើមើលទៅលើការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេស តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីចារកម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នូវចេតនាអាក្រក់មួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជាការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញលិពណ៌មកលើឯករាជ្យអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទោះបីជាមានការបំភ្លឺផ្លូវច្បាប់និងបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវត្តមានកងទ័ពបរទេសក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនតាមនាវា2គ្រឿងមកកម្ពុជានៅឡើយទេតែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនខណៈដែលនាវាប្រទេសចិនបានចូលមកកម្ពុជាជាញឹកញាប់រួចមកហើយនោះលោកបានថ្លែងបន្តថាការគ្រោងចូលមកសម្ចតរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសជប៉ុននេះក៏នឹងមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍និងរបាយការណ៍នានាដែលចោទថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះ
អត់តាក់ទៅនោះទេនោះមកតាមគាត់មកក្នុងលំពេងយើងមកໄວស្ដាយគាត់ខ្ញុំសំខាន់គាត់មកដល់គាត់ជួបដំណាលអីខ្ញុំគិតទៀត
បាទបាទ
គាត់មកគាត់មានកម្មវិធីជួបដំណាលអីគាត់សួរខ្ញុំពួកមកយើងស្វាគមន៍យើងមកការជួបដំណាក់ពេជ្រមកការមកជួបប្រទេសទាំងពីរខាងទៅ
តើតិនបញ្ហាការចោទថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជានោះលោកបណ្ឌិតឈៀងបណ្ឌិតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានបន្ថែមថាកម្ពុជាគ្មានហេតុផលណាដែលចង់បានការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយដោយហេតុថាកម្ពុជាមិនបានប្រឈមមុខការគំរាមកំហែងខាងយោធាពីប្រទេសជិតខាងខ្លួនរួមមានប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏គ្មានមហិច្ឆតាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសក្បែរខាងខ្លួននោះដែរហើយថាកងទ័ពកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់ការវាយប្រហារខាងយោធាណាមួយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការព្យាបាលពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះជាបេសកកម្មមនុស្សធម៌ប្រចាំឆ្នាំលើកទី9ទៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌រយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងផ្តល់ថ្នាំពេទ្យជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃការព្យាបាលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកុម្ភៈនៅមន្ទីរពេទ្យកំពង់ធំក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំនិងស្រុកបារាយដែលមាននៅមណ្ឌលសុខភាពឈូកខ្សាច់និងមណ្ឌលសុខភាពក្រវ៉ាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារមានវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជំនួយការជាង100នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងនានាក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
សេវារបស់យើងគឺយើងមានវះកាត់ខាងជំងឺទូទៅស្ត្រីហើយជំងឺផ្ទៃក្នុងដូចជាជំងឺខាងកូនក្មេងមនុស្សចាស់យ យើងយកឆ្នាំយកទៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពជាពលរដ្ឋជាបាល7,000នាក់ហើយយើងមានទនសាខាងថ្មីខាងឈឺចុកឆ្អឹងឆ្អែងហើយមានខាងចៃមែនតាដៃសពនិមិត្តផង
នេះគឺជាបេសកកម្មប្រចាំឆ្នាំលើកទី9ដែលរៀបចំដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកហើយចំនួនក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុង
ចំនួនយើងកាន់តែកើនឡើងហើយយើងមានគេឈ្មោះដោយសារគេឈ្មោះរបស់យើងផងនឹងទៅព្យាបាលយើងរៀបចំបានស្រួលហើយយើងទៅដល់នងយើងព្យាបាលប្រជាជនបានល្អដូច្នេះអ្នកសមាជិកទាំងអស់គ្នាគឺថាមានកម្លាំងកំហែងត្រឡប់មកវិញមានភាគធំហើយភាគច្រើនគឺថាទៅសឹងទៅរាល់ឆ្នាំ
បេសកកម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងសៀងអ្នកនិពន្ធសិភៅរដូវអត់ឃ្លាន Starving Season ដែលបានប្រថុយជីវិតយកវិជ្ជាពេទ្យទៅជួយព្យាបាលមេកងខ្មែរក្រហមក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនលាក់ប្រវត្តិរូបនិងចំណេះដឹងខ្លាចត្រូវរបបខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលមានឯកទេសខាងជំងឺខាងក្នុងនិងផ្នែកសម្ភពបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដោយបងជាសាបាខ្ញុំបានឆ្លប់រស់នៅក្នុងរបបអពពតហើយបានឆ្លប់ស្គាល់ភាពវេទនាភាពក្រីក្រភាពខ្វះឆ្នាំពេទ្យភាពខ្វះគ្រូពេទ្យភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយដូច្នេះហើយទោះជាខ្ញុំឡើងស្គាល់ភាពទាំងអស់នោះទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅមិនភ្លេចភាពដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើមកដែរគឺថាពេលទៅជួបបងប្អូនយើងតែងនឹកអាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជានិច្ច so ឲ្យទៅបានទៅលេងសុខស្ងាត់ខ្ញុំគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គិតគូរយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើម៉េចជួយបងប្អូនយើងបានដែរ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមើលឃើញថាការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនៅតំបន់ជនបទនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ
ពេលយើងទៅគឺយើងទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងជនបទតិចដូច្នេះបងប្អូនយើងនៅកន្លែងនោះគ្នាត្រណាហើយមិនដែរសូវមានឆ្នាំឬក៏មិនដែរបានជួបគ្រូពេទ្យទេសូពេលទៅម្ដងម្ដងគ្នាអោបដៃអោបជើងយើងសុំមកវល់ឲ្យតែយើងទៅជួបម្ដងទៀតសូខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលពេលបានទៅដល់ជួយបងប្អូនយើងម្ដងម្ដង
បេសកកម្មឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ទៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Gracie Ann Dinkins ឯកទេសខាងការវះកាត់លោកស្រីធ្លាប់ចូលរួមបេសកកម្មស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេសវៀតណាមហៃទីនិងសេរ៉ាលេអូនលោកស្រីយល់ថាជារៀងរាល់បេសកកម្មទៅកម្ពុជាគឺជាការផ្តល់រង្វាន់មួយ
I myself am totally impressed with the graciousness the gentleness
ខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរចំពោះភាពគួរសមរស់រាយភាពសុភាពរាបសារការអត់ធ្មត់និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកជំងឺដែលខ្ញុំព្យាបាល
ដោយសារតែរយៈពេលបេសកកម្មមានកំណត់ត្រឹមមួយសប្តាហ៍និងលទ្ធភាពព្យាបាលមានកំណត់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុងតានបញ្ជាក់ថាអតិភិបគឺផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមកដល់កន្លែងព្យាបាលមុនគេ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅរកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគឺថាយើងមានសមត្ថភាពគឺថាយើងមានព្រំដែនយើងមើលបានតែមួយចំនួនដូច្នេះបើគ្រប់ចំនួនហើយយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេដូច្នេះអញ្ជើញទៅគឺថាអ្នកទៅមុនបានមុនដោយអសិរកើនៅសាសនាតណៈសាអ៊ីតអគឺថាអ្នកណាទៅមុនបានមើលមុនដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបម្រើសេវាចំពោះបងប្អូនយើងដែលត្រូវការ
ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងនិស្សិតពេទ្យកម្ពុជាក៏ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះដែរដែលវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេរៀនសូត្រនិងបដូបាត់ពិសោធន៍គ្នាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតានសុងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមនុស្ស6នាក់បានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោយមានកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការរឹបអូសយកបាននៅគ្រឿងញៀនស្រវឹងមេតាម វីតាមីនច្រើនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមេតាមវីតាមីនចំនួន1728គីឡូក្រាមដែលបានលាក់នៅក្នុងប្រអប់លោហៈធាតុហើយដែលបានត្រូវដាក់ផ្លាកបន្លំថាជាធុងបាក់បានត្រូវរឹបអូសយកបានកាលពីខែមុននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ផែ Los Angeles និង Long Beach ជាមួយនឹងថ្នាំញៀនស្រវឹងកូខេននិងហេរ៉ូអ៊ីនមួយចំនួនតូចផងដែរអញ្ញាធិអូសាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូសាលីបានបញ្ឈប់លំហូរថ្នាំញៀនស្រវឹងម៉ាតកកយ៉ាងច្រើនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសអូសាលីប៉ូលីសហព័ន្ធអូសាលីបាននិយាយថាពួកជនជាប់ចោតជាប់សង្ស័យដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័មសាមញ្ញមានរួមបញ្ចូលជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនេះ VOA ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ឲ្យទទួលយករដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ជាថ្មីជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកអ្នកការទូតដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគមិឈមូពីអញ្ញាធវិមានក្រឹមឡាំងអន្តេសាក្នុងការធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកអាសាត់មានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាថ្មីឡើងវិញដោយឆាប់រហ័សដោយសង្ឃឹមថាការធ្វើដូចនេះនឹងជួយឲ្យមានការសុំប្រាក់ថវិកាសម្រាប់កសាងប្រទេសសេរីជាថ្មីដែលប្រទេសនេះមានការបែកបាក់ហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមហើយនឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់លោកអាសាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីតទៅទៀតអញ្ញាធិវិមានខេមឡាំងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការទូតលំអៀងទៅខាងលោកអាសាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយមានគោលដៅធ្វើបែបណាបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចូលរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកអាសាត់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលនឹងមានការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងទូនីសនៅខែក្រោយបញ្ហាដែលអាចឲ្យប្រទេសសេរីចូលជាថ្មីក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់សន្និសីទកំពូលដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីបានធ្វើកិច្ចការនៅក្រៅឆាកដោយសុំឲ្យពួកសមាភិកអារ៉ាប់ដាក់បញ្ហានេះទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃសន្និសីទកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលមានប្រទេសជាតិ22ជាសមាជិកបានផ្អាកប្រទេសសេរីមិនឲ្យជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធនេះទេកាលពីឆ្នាំ2011ជាការសងសឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់របបគ្រប់គ្រងលោកអាសាទទៅលើការបះបោរប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកអាសាទរដ្ឋអារ៉ាប់មួយចំនួនក៏បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ផងខ្លួនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងដាម៉ាស់នៅពេលនោះដែរលោក Joshua Belite បានឃើញប្រទេសលីប៊ីក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងជាទីកន្លែងឈប់សំចតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលនាំងំឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.